Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Branka Trivić. Četvrtak, 29. jul, kroz najvažnije vesti. Vučić, Zaev i Rama potpisuju tri dokumenta, mini Schengen menja ime. Moguće uvođenje mera za one koji se vraćaju s odmora u Srbiju, naveo član kriznog štaba Branislav Tiodorović. Ćamil Duraković podneo krivičnu prijavu protiv novinara Radio Televizije Republike Srpske zbog poricanja genocida u Srebrenici. Ruski nadzorni organ najavio blokiranje naloga na društvenim mrežama povezanih s Navalnim. Organizatori olimpijskih igara u Tokiju saopštili da je 19 ljudi povezanih s takmičenjima bilo pozitivno na koronavirus. Vreme veoma toplo, temperatura do 39 stepeni. Nastavku emisije poslušajte više detalja o sastanku premijera Edija Rame, Zorana Zaeva i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Skoplju u okviru inicijative Mali Schengen. Danas će biti potpisana tri sporazuma kojima će otkloniti prepreke prekograničnom kretanju ljudi i roba.
Što se tiče radnih dozvola, potpisujemo taj prvi memorandum i u roku od 2 mjeseca imamo obavezu naše radne grupe da se sastanu i da vidimo da to unutrašnjem zakonodavstvu završimo u najkraćem mogućem roku, da bi to bilo operativno i da pokušamo da bude operativno pre kraja godine i od početka sljedećeg godine.
Poslušajte i prilog o kineskoj mekoj moći. Zeng Yishu sa Tajvanskog instituta kaže da je cilj te moći da Kina ima uticaj nad regionom.
U prošlosti Kina se bavila suptilnom propagandom na Tajvanu, ali također su pokušavali da potplate nekog od lokalnih političara ili nekog iz lokalnih nevladinih organizacija.
Uz ove i druge teme ostanite uz Radio Slobodna Evropa. U Skoplju će biti održan veliki regionalni ekonomski forum u okviru inicijative Mini Schengen, na kome će učestvovati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Severne Makedonije i Albanije Zoran Zaev i Edi Rama. Na forumu, koji će okupiti oko 350 kompanija sa Zapadnog Balkana, biće saopšteno i novo ime te regionalne inicijative, a premijeri Severne Makedonije i Albanije Zoran Zaev, Edi Rama i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisaće tri sporazuma za unapređenje saradnje u regionu. To su memorandumi o razumevanju o saradnji na olakšanju uvoza, izvoza i kretanja robe na Zapadnom Balkanu, o razumevanju o saradnji u vezi sa slobodnim pristupom tržištu rada i sporazum o saradnji u zaštiti od katastrofa u regionu. Vučić je izjavio za televiziju Pink da veruje da u okviru inicijative Mini Schengen da već za godinu ili dve neće biti granica.
Što se tiče radnih dozvola, potpisujemo taj prvi memorandum i u roku od 2 mjeseca imamo obavezu naše radne grupe da se sastanu i da vidimo da to unutrašnjem zakonodavstvu završimo u najkraćem mogućem roku, da bi to bilo operativno i da pokušamo da bude operativno pre kraja godine i da od početka sljedećeg godine.
A o tom sastanku pišu i poznati zapadni mediji. Lideri Srbije, Albanije i Severne Makedonije negodovali su zbog sporog tempa proširenja Evropske unije, zalažući se za međusobno otvaranje granica za putovanja i poslove, dok čekaju da ih Brisel primi u svoje okrilje, prenosi Financial Times. Znamo da postoji zamor u Evropskoj uniji zbog proširenja. Treba da vidimo šta možemo uraditi za sebe, šta možemo za naš narod, kako možemo da proširimo naše tržište, citirao je londonski list predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Predsjednik Skupštine opštine Srebrenica Ćamil Duraković podneo je krivičnu prijavu protiv novinara Radio Televizije Republike Srpske Branimira Đuričića zbog, kako je naveo, poricanja genocida u Srebrenici. Osumnjičeni je na Twitter profilu svjesno i namjerno napisao objavu u kojoj se navodi: od danas je i formalno na snazi zakon o negiranju genocida u Srebrenici. Kazna zatvora do 5 godina. Uz iskreno uvažavanje bošnjačkih stradalnika u Srebrenici kao potomak žrtava istinskog jasenovačkog genocida i borac za slobodu izražavanja, kažem, u Srebrenici nije bilo genocida, kazao je Duraković za Radio Slobodna Evropa. Ako neko pokuša da hapsi, privodi, policija Republike Srpske će to sprečavati, rekao je za Banjalučku alternativnu televiziju Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, pozivajući sve u Republici Srpskoj da prilikom svakog saznanja o eventualnom delovanju SIPE ili obaveštene službe obaveste nadležnu policiju. Dodikova reakcija usledila je nakon što su u sredu 28. jula stupile na snagu dopune krivičnog zakona koje je nametnuo visoki predstavnik Valentin Incko, a kojima se krivično goni negiranje genocida i drugih ratnih zločina. Tužilaštvo BiH već je zaprimilo nekoliko prijava građana i formiralo predmete, potvrđeno je za radio Slobodna Evropa. Poslanici iz Republike Srpske su iz protesta zbog nametnute odluke započeli bojkot rada institucija BiH 27. jula. Republika Srpska kao odgovor na Inckovu odluku napravila i predlog izmene krivičnog zakona tog entiteta, o kojem su se dogovorili predstavnici parlamentarnih stranaka iz Republike Srpske, objavila je radio televizija tog entiteta. Prema predlogu izmena, ko javno izloži poruzi, preziru ili grubom omalovažavanju Republiku Srpsku, njenu zastavu, grb, amblem ili himnu, kazniće se kaznom zatvora do 3 godine. Ako se Republika Srpska označi kao agresorska ili genocidna tvorevina ili njeni narodi agresorskim ili genocidnim, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od 6 meseci do 5 godina. U prilogu Gojka Veselinovića poslušajte šta građani u 2 BH entiteta misle o dopunama zakona o zabrani negiranja genocida koji je juče stupio na snagu.
Građani Sarajeva i Banja Luke znaju da je zakon stupio na snagu, ali nemaju iste stavove s obzirom da je ovaj zakon nametnut od strane visokog predstavnika. Sarajlije Amir i Hamdo podržavaju ovaj zakon i očekuju od tužilaštva BiH da kazni sve one koji negiraju počinjeni genocid.
Pa ćemo vidjeti te baje hoće li smjeti izmijeti dalje šta treba.
I sasvim normalno je, pa bilo kom narodu da se radi.
Sa druge strane, Banja Lučani Zoran Jošić i Čedo ne podržavaju nametanje ovakvog jednog zakona.
Dok je stranaca, ne smiješ učeš da trebaš. Ako hoćeš za nas krompir, moraš slušat Insko da ćemo jest pasulj. I sve je jasno, znači nema života.
A mislim da je to glupost. Sam vraćao na svom 30 godina u nas. A suštinsko životno pitanje nas niko ne bavi.
Dopune krivičnog zakona BiH koje se tiču negiranja genocida predviđaju kazne zatvora u trajanju od 3 mjeseca do 5 godina za one koji ga budu kršili. Zbog stupanja na snagu ovog zakona danas je odgođeno suđenje četvorici optuženih pred sudom BiH kojima se sudi za zločine protiv čovečnosti počinjene u Vlasenici u periodu od aprila 92. do marta 93. godine. Do odgađanja ročišta došlo je na zahtjev branilaca optuženih. Miloš Perić, branilac jednog od optuženih u ovom procesu, kaže da je danas tražio prekid suđenja dok se ne upozna sa pravnim kvalifikacijama izmjena krivičnog zakona za koje je, kako kaže, čuo iz medija, kako ne bi počinio krivično djelo braneći svog klijenta.
Ali znate, ovo je sad vrlo, vrlo delikatna situacija. Ako se mom branjniku stavlja na teret zločin protiv čovječnosti, a ja ga branim tako što negiram da je on to počinio, gdje je granica ta? Ja jedino kada dobijem taj tekst izvodni iz Službenog glasnika Bosne i Hercegovine, onda će možda znaći neki sud.
Velma Šarić, predsjednica Centra za postkonfliktna istraživanja, kaže da je ovaj zakon bio neophodan zbog negiranja i relativizacije počinjenih zločina u proteklom ratu. Ipak ističe da će biti mnogo izazova prilikom utvrđivanja da li je neko počinio krivično djelo prema ovim izmjenama zakona.
Mislim da je to sada na tužilaštvu da i mi trebamo biti strpljivi, dati im ovaj priliku jednostavno da se pripreme i da razviju mehanizam na koji će to raditi.
Iz tužilaštva BiH ranije su najavili da će pratiti objave sa društvenih mreža i javno iznošenje stavova pojedinaca, grupa ili udruženja u kojima se negira genocid, zločini protiv čovječnosti i ratni zločini u BiH, te shodno tome procesuirati odgovorne. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Vraćamo se u Srbiju. Moguće je uvođenje mera za one koji se vraćaju u Srbiju sa odmora, naveo član kriznog štaba Branislav Tiodorović. A štab je zaključio juče da treću dozu vakcine protiv koronavirusa treba da dobiju osobe koje imaju imunodeficijentno stanje i različita hronična oboljenja. To je nakon sednice kriznog štaba saopštila ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević. Osobe koje su imale transplantacije, one na hemodijalizi, one sa malignim oboljenjima koje primaju imunosupresivne terapije, ljudi s hroničnim oboljenjima jetre, bubrega i pluća. To su osobe kod kojih je postvakcinalni imunitet kraći, rekla je Kisić-Tepavčević. Navela je da je krizni štab zaključio da treću dozu treba da dobiju 6 mjeseci posle primljene druge doze vakcine. Kisić-Tepavčević je kazala da se istraživanja o trećoj dozi vakcine rade svuda u svetu i da još nema konzistentnih zaključaka o tom pitanju. Navela je također da je u Srbiji obe doze vakcine primilo 47,6% punoletnih građana. Dodala je da je samo u 52 opštine obuhvat imunizacije viši od 50%, a u 8 niži od 30%. Apelovala je na sve građane koji do sada to nisu učinili da se vakcinišu, iznevši podatak da je vakcinisana svaka peta osoba mlađa od 30 godina u Srbiji. Da ta grupa ranije nije bila prioritetna, ali da je došlo vreme da se taj najsnažniji deo populacije vakciniše, zato što su značajni prenosioci bolesti. Još 332 osobe zaražene su koronavirusom. To je registrovano u Srbiji u posljednja 24 sata, saopšteno juče popodne. U tom periodu nije bilo preminulih.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Američki State Department saopštio je da je sastanak s ruskom delegacijom u Ženevi o strateškoj nuklearnoj stabilnosti bio sadržajan i profesionalan, a dve strane su se složile da održe sljedeću plenarnu rundu razgovora na visokom nivou krajem septembra. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da su razgovori bili usredsređeni na održavanje strateške stabilnosti, izglede za kontrolu naoružanja i mere za smanjenje rizika. Američki predsjednik Joseph Biden razgovarao je u Beloj kući s liderkom beloruske opozicije Svetlanom Tihanovskajom, koja se nalazi u Sjedinjenim Državama i preneo je podršku beloruskom narodu. Ruski nadzorni organ Roskomnadzor najavio je juče da planira da blokira naloge na društvenim mrežama povezane s ruskim opozicionarom Aleksejem Navalnim, čiji su sajtovi nedavno blokirani. Taj organ je naveo da su to nalozi ekstremističkih organizacija Navalnog. Navalni se prošle godine lečio od trovanja nervnim agensom Novičokom u Nemačkoj i uhapšen je u januaru po povratku u Rusiji. U Rusiju trenutno izdržava zatvorsku kaznu od 2,5 godine. Organizatori olimpijskih igara u Tokiju saopštili su da je 19 ljudi povezani s takmičenjima bilo pozitivno na koronavirus i da je među njima 3 sportista. 2 osobe su hospitalizovane, ali njihovo stanje nije teško, rekli su zvaničnici. 3. osoba koja je bila u bolnici već je otpuštena. Među zaraženima je i svetski šampion u skoku s motkom Sam Kendricks, saopštio američki olimpijski tim, a preneo France Press.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Studije koje navode da Kina gradi 2 polja raketnih silosa u svojim pustinjama signaliziraju potencijalno proširenje kineskog nuklearnog arsenala, pišu svetski mediji. Pentagon i republikanski kongresmeni izrazili su zabrinutost zbog kineskog nagomilavanja nuklearnih snaga nakon novog izveštaja u kojem se navodi da Peking gradi dodatnih 110 raketnih silosa, prenosi Reuters. U izveštaju Federacije američkih naučnika od ponedeljka 26. jula navodi se da satelitski snimci pokazuju da Kina gradi novo polje silosa u blizini Hamija u istočnom delu regiona Xinjiang. State Department je početkom jula nazvao kinesko nuklearno gomilanje zabrinjavajućim i saopštio da izgleda da Peking odstupa od višedecenijske nuklearne strategije takozvanog minimalnog odvraćanja, zasnovane na zadržavanju nuklearnog arsenala na minimalnom nivou da bi odvratila protivnike od napada. Istraživači koji su otkrili drugo polje raketnih silosa na prostoru više od 800 kvadratnih kilometara u kineskim zapadnim pustinjama kažu da to označava najznačajniju ekspanziju kineskog nuklearnog arsenala ikada, prenosi CNN. Međunarodni institut za istraživanje mira u Stokholmu procenjuje da Kina ima oko 350 nuklearnih bojevih glava, delić od 5550 koje posjeduju Sjedinjene Države i 6250 u Rusiji. Institut navodi da se broj kineskih bojnih glava ipak povećao posljednjih godina u odnosu na 145 bojevih glava 2006. godine. Pentagon predviđa da će se kineske zalihe barem udvostručiti u narednoj deceniji. Otkriće druge nuklearne raketne baze u Kini možda označava žudnju ekonomske i tehnološke supersile da pokaže da je posle decenija uzdržanosti spremna da upravlja nuklearnim arsenalom poput Vašingtona ili Moskve. Ili u pitanju kreativan, ali skup pregovarački trik, ukazuje New York Times ističući da se novi silosi jasno grade da bi bili otkriveni. Decenijama je Kina izbjegavala skupe i opasne trke u naoružanju, održavajući strategiju minimalnog odvraćanja sa 300 komada nuklearnog oružja, što je, naglašava list, manje od petine raspoređenog oružja koje imaju Sjedinjene Američke Države i Rusija. Ali izgleda da se to menja pod predsjednikom Xi Jinpingom, dok stručnjaci ocenjuju da su dva nova polja silosa kineskoj vladi dala mnogo opcija.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Još jednom ponavljamo najvažnije vesti. Vučić, Zavi i Rama potpisuju tri dokumenta. Mini Schengen menja ime. Moguće uvođenje mera za one koji se vraćaju sa odmora u Srbiju, naveo član kriznog štaba Branislav Tiodorović. Ćamil Duraković podneo krivičnu prijavu protiv novinara Radio Televizije Republike Srpske zbog poricanja genocida u Srebrenici. Ruski nadzorni organ najavio blokiranje naloga na društvenim mrežama povezanih s Navaljnim. Organizatori olimpijskih igara u Tokiju saopštili da je 19 ljudi povezanih s takmičenjima bilo pozitivno na koronavirus. Vreme je veoma toplo, temperatura do 39 stepeni. U delu emisije koji sledi poslušajte i priču o mukama s bukom iz obližnjih kafića stanovnika Cetinske ulice u Beogradu. Došlo je dotle da su rešili da se obrate i Evropskom sudu za ljudska prava. Jedan od stanara, Nemanja Bradić, kaže:
ugostiteljski objekti diriguju kad ja mogu da ustanem, kad mogu da spavam.
slobodnaevropa.org.
Kosovo, čiju nezavisnost zvanični Beograd ne priznaje, jedna je od glavnih spojnica Srbije sa mnogobrojnim nedemokratskim režimima širom sveta. Mnogi od njih, poput Belorusije, Kine, Azerbejdžana ili Irana, sinonim su za kršenje ljudskih prava, gušenje medijskih sloboda i represiju nad političkim neistomišljenicima. U zamenu za međunarodnu podršku po pitanju Kosova, Srbija se drži po strani kada zapadne zemlje deklaracijama, rezolucijama i sankcijama odgovaraju na akcije nedemokratskih režima. Prilog Dušana Komačevića.
Kuba.
Na sastanku sa ambasadorom Republike Kube Gustavom Trista del Todo, ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin se 28. jula zahvalio Kubi na podršci koju pruža Srbiji po pitanju očuvanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta i čvrstom stavu da ne prizna nezavisnost Kosova. Kako se navodi u saopštenju MUPA, Vulin se zahvalio kubanskom ambasadoru i zato što ta zemlja sprečava prijem Kosova u Interpol. S druge strane, ministar policije je naglasio da Srbija, kako se izrazio, podržava pravo Kube da samostalno donosi odluke i uređuje sopstvenu politiku bez mešanja drugih u njihova unutrašnja pitanja. Ta izjava odnosi se na aktuelne antivladine proteste koji su na Kubi izbili ovog meseca zbog nestašice hrane i lekova, povećanja cena i rukovođenja zemljom tokom pandemije COVID-19. Stotine ljudi je uhapšeno širom zemlje od početka nemira, a tamošnje vlasti prijavile su i smrtni ishod. Sjedinjene Američke Države i još 20 zemalja potpisali su 25. jula zajedničku deklaraciju u kojoj osuđuju masovna hapšenja i pritvaranja demonstranata na Kubi i pozivaju vladu da poštuje univerzalna prava i slobode kubanskog naroda, uključujući slobodan protok informacija do svih Kubanaca. Deklaraciju su između ostalih potpisali predstavnici Hrvatske, Crne Gore, Severne Makedonije, Kosova, Poljske, Ukrajine, Grčke, Austrije i Brazila. Srbija nije na tom spisku.
Iran.
Zvaničnici Srbije i Irana posljednjih godina su intenzivirali susrete izražavajući spremnost na jačanju odnosa dveju zemalja. To je ponovio predsjednik Narodne skupštine Ivica Dačić na sastanku sa iranskim ambasadorom Rashidom Hasanom Pourijem u Beogradu 26. juna. Dačić je tom prilikom najavio da će kao izaslanik predsjednika Srbije prisustvovati inauguraciji novoizabranog predsjednika Irana Saida Ebrahima Sadatija. Tokom 7 mjeseci ove godine sa iranskim ambasadorom u Srbiji sastali su se osim predsjednika Srpskog parlamenta, ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković kao i premijerka Ana Brnabić. Oboje su u saopštenjima nakon sastanka izrazili zahvalnost Iranu u, kako su se izrazili, principijelnom stavu po pitanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, kraj citata, kao i na podršci u međunarodnim pitanjima. Iran se već godinama suočava sa kritikama međunarodnih nevladinih organizacija zbog kršenja ljudskih prava nad sopstvenim građanima. Prema ovogodišnjem izveštaju Human Rights Watcha, Državni bezbednosni i obaveštajni aparat Irana u partnerstvu sa iranskim pravosuđem oštro je suzbijao antirežimske proteste koji su 2020. Izbili u toj zemlji nakon što je vojska greškom oborila ukrajinski putnički avion. Zvaničnici Srbije se međutim nikada nisu javno odredili u pogledu ovih i sličnih kritika na račun zvaničnog Teherana.
Kina.
Srbija ima izrazito pozitivno iskustvo u ekonomskoj saradnji sa Kinom i namerava da jača političke, ekonomske i kulturne veze sa tom zemljom, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić početkom jula u obraćanju na online samitu povodom 100 godina od osnivanja Komunističke partije Kine. Čelično prijateljstvo Srbija bazira na infrastrukturnim projektima, vojnoj i medicinskoj saradnji koja je isplivala tokom pandemije koronavirusa, ali i na podršci koju Peking pruža politici zvaničnog Beograda prema Kosovu. Zauzvrat Srbije u međunarodnim institucijama stoji uz Kinu, koju zapadne sile kritikuju zbog kršenja ljudskih prava i ugnjetavanja manjina. Srbija je jula 2020. podržala deklaraciju kojom se kršenje ljudskih i manjinskih prava Ujgura u kineskoj pokrajini Xinjiang definiše kao borba protiv terorizma i ekstremizma. Od ukupno 46 potpisnica, Srbija je jedina država koja teži članstvu u Evropskoj uniji, a koja je podržala politiku i poteze Kine u ovoj pokrajini. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
O tome kako funkcioniše kineska meka moć u Srbiji i kakva su međunarodna iskustva razgovarano je na online konferenciji pod nazivom Skriveni zmaj, koju je organizovala nevladina organizacija u Srbiji Novi treći put. Prilog Peđe Uroševića.
Online konferenciju pod nazivom Skriveni zmaj, kako funkcioniše kineska meka moć, organizovala je nevladina organizacija Novi treći put zajedno sa Institutom za nacionalnu odbranu i bezbednosna istraživanja Tajvana. Zeng Yi Shuo sa Tajvanskog instituta objasnio je da je jedan od ciljeva meke moći Kine da bude prisutna i da omogući da Kina ima uticaj na regionom kada za to bude potrebe.
U prošlosti Kina se bavila suptilnom propagandom na Tajvanu, ali također su pokušavali da potplate nekog od lokalnih političara ili nekog iz lokalnih nevladinih organizacija, ili bi, na primjer, organizovali putovanje na Tajvan. To naravno ne znači da su ti ljudi promenili mišljenje kada odu u Kinu.
That doesn't mean those people will change their mind.
Igor Novaković iz Centra za međunarodne i bezbednosne poslove ISAC Fond objasnio je da se kineska meka moć u Srbiji širi uz podršku srpskih vlasti i svesredno učešće medija.
But basically soft power in Serbia, Chinese soft power works through three traditional dimensions.
U osnovi kineska meka moć u Srbiji funkcioniše kroz tri osnovne dimenzije. Na prvom nivou to je diplomatska mreža, na drugom nivou kultura, jezik, obrazovanje, istraživanje i na trećem mestu to su mediji. Kada govorimo o diplomatskoj mreži, u Srbiji nema primjera Wolf Warrior diplomacy, taj konfrontacioni odnos prema zapadu kakav je na primjer prisutan u jugoistočnoj Aziji još uvek ne postoji u Srbiji. Kineski predstavnici su obazrivi u svojim javnim nastupima, a i zbog prijateljskog odnosa srpskih vlasti prema Kini za time i nema potrebe.
Because of the friendly attitude of the government, I think that there is not even a need to have that.
Peking tretira Tajvan kao svoju odmetnutu provinciju, dok Tajvan sebe doživljava kao suverenu državu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
slobodnaevropa.org.
Još jednim povodom smo u bosansko-hercegovačkoj temi. Rediteljka te zemlje Neira Latić Hulusić objavila je na društvenim mrežama da joj je naređeno da prestane da se kupa na kupalištu Panonika u Tuzli, jer je nosila burkini, odnosno zatvoren kupaći kostim. Nije prvi put da se žene koje nose maramu i burkini sreću sa zabranama na bazenima i kupalištima u Bosni i Hercegovini, kaže naša Melika Kešmer.
Ne može marama i kupanje, bio je jedan od komentara koje je čula redateljica Neira Latić Hulusić iz Sarajeva, dok ju je redar na slanim jezerima Panonika u Tuzli izvodio iz vode. Smetao je, kaže Neira, njen burkini, odnosno zatvoreni kupaći kostim u kojem se kupaju žene koje nose maramu ili hidžab.
Dječak me izvodi iz vode, ustaje pišta, ja kažem dobro, ovo je kupač i ja ću sada da se vratim u vodu. Kaže ne možeš, Umeđu vremenu se tako te gospođe tu koje su okupljene dobacuju tipa gadiš mi se ona, gadi mi se voda koju ona je sada pošto si ti tako zamotana ušla, šta si ti misla šta ti možeš ovdje raditi.
Iz Panonike potez objašnjavaju pravilnikom koji propisuje da se niko ne može kupati u odjeći, te da kupaći kostimi ne mogu pokrivati vrat, moraju biti iznad koljena i ne smiju pokrivati ramena. U posljednjih nekoliko mjeseci zabilježeno je više prijava o zabrani kupanja u burkiniju, u hotelima, bazenima i na kupalištima u BiH. Iz Udruženja za edukaciju Nahla u Sarajevu su još prije nekoliko godina pokrenuli inicijativu protiv rasne i vjerske diskriminacije. Kroz inicijativu pokrenuta je akcija Sport za sve, kroz koju nastoje promijeniti pravila, za koja kažu da su diskriminatorna i neopravdana, govori Sehija Dedović, predsjednica Udruženja Nahla.
Mislim da se ovdje ne radi samo o burkiniju, niti o tom takvoj vrsti odjeće za plivanje, koja je zapravo jedan kostim za plivanje i koji samo specifično pokriva nešto veći dio tijela nego što to pokrivaju neki drugi odjevni predmeti koji su opisani u nekim pravilnicima, nego se radi principijalno o slobodi izbora žene na to kako će ona da se odjeva. Radi se o tome da bismo trebali da navikavamo sebe da prihvatamo svačiji izbor, da to poštujemo i da zapravo provjeravamo sebe s vremena na vrijeme da li je to tako.
Redateljica Latić Hulusić smatra da je važno naglasiti kako je kupalište Panonika javno dobro u vlasništvu vlade Tuzlanskog kantona.
Kada je nešto javno dobro, pa čak i privatno, na to dobro se odnosi zakon da je strogo zabranjeno odbijanje pružanja usluga na osnovu spola, dobi te vjerskog odnosno ili seksualnog identiteta.
Dok su u Tuzli odlučni protiv burkinija, na termalnoj rivijeri Liđa on nikome ne smeta. Dozvoljen je i na olimpijskom bazenu u Sarajevu. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u Beogradu, uz popuštanje epidemioloških mera u Srbiji, pojedinim stanovnicima glavnog grada vratili su se stari problemi. Stanari Cetinske i Zetske ulice u centru Beograda već 5 godina pokušavaju da reše problem buke koja dolazi iz obližnjih kafića. Nedavno su tim povodom rešili da se obrate i Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu, kaže naša Svetlana Božić-Krajinčanić.
Buka koja se svako veče prolama Cetinskom i Zetskom ulicom u centru Beograda, stanarima tog dela grada pretvorila je život, kako tvrde, u pakao. Popularno mesto noćnog provoda ponovo je frekventno nakon oko godinu dana tišine usled pandemije. Jedan od stanara Cetinske, Nemanja Bradić, sa svojim komšijama pokušava da vrati mir u svoj kraj. Za njih je problem počeo od 2016. kada je na desetine kafića otvoreno preko puta zgrade u kojoj žive. Iz ovih objekata, skoncentrisanih na malom prostoru, dopire muzika i žamor ljudi.
Znači, ugostiteljski objekti diriguju kad ja mogu da ustanem, kad mogu da spavam. I samim tim cijel moj ritam života se menja. Želimo samo da se, znači, buka ne čuje u našim stanovima.
Kaže Nemanja Bradić, sa kojim je i ekipa Radija Slobodna Evropa mogla da razgovara samo uz zatvorene prozore. Tokom letnjih mjeseci, tvrdi on, sve drugo je nemoguće.
U redu je, upali se klima pa se raskladi prostorija donekle, to je sve u redu, ali ponekad je potrebno samo svež vazduh.
Stanari dve ulice podnosili su do sada stotine prijava ekološkoj inspekciji, komunalnoj policiji i policiji. Zbog nereagovanja nadležnih, grad Beograd je kažnjen po tužbi stanara i njima je isplaćena odšteta od oko 13.000 evra. Međutim, buka nije prestala. Krajem juna odlučili su da pomoć potraže pred međunarodnim pravosuđem. Pomoć su zatražili od Evropskog suda u Strasburu.
Očekujemo da će Evropski sud za ljudska prava razumeti ozbiljnost povrede naših prava i naložiti i našoj državi da buku u životnoj sredini svede na zakonom propisane nivoe.
Saopštili su krajem juna stanari i njihovi pravni zastupnici. Predstavnici gradskih vlasti nisu se odazvali pozivu da o ovoj temi govore za Radio Slobodna Evropa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Preko emisije još jedno vesti dana. Vučić, Zajev i Rama potpisuju 3 dokumenta u Skoplju. Mini Schengen menja ime. Ćamil Duraković podneo krivičnu prijavu protiv novinara Radio Televizije Republike Srpske zbog poricanja genocida u Srebrenici. Vreme u Srbiji danas veoma toplo, temperatura do 39 stepeni.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Potražite nas i na našem portalu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.